Гостите от Добруджа питаха най-много и като че ли бяха така най-смутени и притеснени и разтревожени от два пункта от ОСП. Едното е за така наречените тавани, другото са тези зелени площи.
Това, което тя ги притеснява, по-скоро идва от спецификата на района. Добруджа е район, в който наистина много малко са необработваемите площи, ако оставиме край морето, има така наречените кайляци, и това наистина тя ги притеснява. Докато отидете, примерно, в Лудогорието или ако отидете в предпланинските райони, там ще видите, че този проблем не съществува, защото те имат значително повече земи, които реално те са водят земеделски земи, дори не са пасища, а са с статут на трайно ползване ниви, но реално не стават за производство, като имат много малък добив. Така че и тук трябва първо да се види какъв ще бъде процент, 7 или по-скоро 5, и вече там да се види какъв е балансът и как това да се отреагира. Защото, нали разбирате, в Брюксел не могат да дадат конкретен въпрос как се развива в конкретен район в определена държава въпроса. Това е въпрос на държавата сама да прецени и да види какви са механизмите и какви са промените в собствената законодателна база, ако щете, с които те да променят, така че тези фермери да не пострадат от тази мярка.
Но смятам, че... Те се опасяват точно от това, че ще доведе до загуби и в крайна сметка и до спадане на рентите.
Ако вземем на национално ниво, земята от 7%, която или 5%, които те дискутират, няма да бъде проблем. Проблема е тук, че те трябва да слезат на ниво фермер, и когато отидем в един район, където е Добруджа, житница на България, там този проблем наистина изведнъж изпъква. Но пак ви казвам, убеден съм, че ще се намери правилното решение, и се съмнявам дълбоко, че в Добруджа ще има земи, които ще бъдат оставени да не бъдат обработвани. Но когато тръгваме да говорим за тази мярка, пак е важно да се каже откъде тя идва. И, значи, когато взимаме 40 и няколко процента от бюджета на Европейския съюз, когато отива за обща селско-стопанска политика, ето, примерно в България от 17-7 милиарда ще бъдат насочени към земеделието като опция да бъдат усвоени. Значи трябва да се има предвид, че и земеделието трябва да е своя дял. Не може тя да бъде такъв консуматор. Защото много хора казват, да, ще намалее производство, ще намалее износа, само че износът е субсидиран на трети страни. Ние говорим за развитието на Европейския съюз. И от тук идва вече и другия въпрос за това какво земеделие искаме да развиваме. Както виждате, колегите, които са от Добруджа, нормално заради района, те настояват големия бизнес да се запази.
Да.
От други райони настояват малкия бизнес да остане, което трябва да, според мен, да не се дели, а просто трябва да се преориентира така, че да може и малки, и големия бизнес, защото големия бизнес осигурява производството, малкия бизнес би могъл да осигури голяма част от социалния ефект, особено в малките населени места и селата. А знаете, че България има така сериозно проблеми с населението по селата. Няма нещо друго, което освен земеделието, което трябва да ги върне. Тоест, когато мислиме в тази посока, освен за производствената част, ни трябва да мислим и за социалния ефект, който се постига, и да се направи един баланс, в който и двете групи да работят за синхрон, а не да се конфронтират. Европа дава тези средства за развитието на всички 27 държави. Когато тези средства се дават, трябва да се дадат по начин, по който носят най-голяма добавена стойност. Това трябва да се има предвид, и те никой не изхожда от тук. Самия фермер в Добруджа, в село Хикс, как се отразява то на него, а как целият този бюджет, защото това са милиарди евро, които се субсидира, как той се отразява така, че всяко едно евро даде максимално добавена стойност за развитието на целия съюз, не само в земеделието, но и в селските райони и въобще самото производство и цялата хранителна верига.
Какво оттам нататък следва? Какво най-важно трябва да се хванем да правим в Добруджа и в България?
Оттам нататък това, което най-много трябва да се наблегне, вече самите власти в България, цялото Министерство на земеделието и Държавен фонд земеделие, да се направят програма, и след което наредби и самото и приложение, така че да могат да се усвоят максимално фондове. И трябва да има, според мен, максимално широк диалог с фермерите, и то така доста задълбочен анализ, защото, пак ви казвам, когато обяснявате пред една аудитория, тя изхожда само от нейната позиция и не може да приеме нищо друго. Затова трябва да се излезе от този контекст и трябва да се отиде на ниво това как се отразява на целия бюджет на Европа и на цялото производство, това как се отразява на държавата, и до там да стигнем до производителя, за да може той да разбере логиката, и когато разбере логиката, за него е по-лесно да разбере той как да се адаптира към тази система и как да работи. Тези земеделски производители инвестират милиони лева в закупуването на нови земи, машини, съоръжения, складове, съхранения, и те трябва да са много добре информирани и трябва да знаят логиката на нещата, за да могат да съобразят своите инвестиции, а не изведнъж се окаже, че инвестирали в нещо, в което то няма бъдеще и фактически ще бъде ограничено.
И посоката на развитие.
Да, много е важно да знаят тази посока, тъй като в нея те инвестират. Това е все едно да тръгнеш на някъде, без да знаеш точно на къде, няма как да стигнеш никога. Затова е много важно да има задълбочен анализ, но пак ви казвам, най-важното е те да разберат логиката, защо това нещо се случва. То не е направено на инат, не е направено следствие за това, че някой харесва малки, голями, средни или какви производители, просто е направено за това, защото логиката на бюджета трябва да донесе максимално така голяма добавена стойност, за да може цялото население на Европейския съюз да се облагодетелства по един или друг начин. И тук е много важно, когато говорим за субсидии, особено когато говорим за голямите земеделци, субсидиите дават гаранция за това, че земеделските производители ще имат достатъчно средства за тяхното нормално преживяване. В много от случаите, ако наистина наложим субсидиите срещу нормалното преживяване, изведнъж се получава един огромен дисбаланс. Затова може да си представите колко е било трудно на комисар Чолович да защити една позиция, как тези хора могат да получават такива тип пари. Не казвам, че не ги заслужават. Не казвам, че пазарната логика не ги кара и не са им необходими. Но все пак пред хората трябва да седне и да се обясни защо това се случва. Така че това е един такъв много комплексен механизъм. Трябва да се хване логиката и оттам нататък хората сами много по-лесно биха се ориентирали в нея. От гледна точка на това какво аз като евродепутат, който все пак съм издигнал от Добруджа, мога да направя, е това, което поехме като ангажименти да направим една среща юли месец, която да присъстват хора от Европейския парламент, пак от комисията, от асоциацията Копа Коджека, в които да седнат и да продължим да разглеждаме този въпрос, защото вие виждате колкото повече навлизаме в него, толкова повече въпроси се появяват.
И да се включат и още хора.
И да се включат и повече хора, за да може нали, да използват това, че има човек в Брюксел, който да им казва какво реално се взима на ниво решение Брюксел и вече това, което се взима на ниво Министерство на земеделието и Държавен фонд земеделие, да бъде ясно и да направят ясната разлика, за да знаят кое искат от Брюксел и какво искат от местните власти.